Rīgas valsts vācu ģimnāzijā tie, kas 25 matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas un ekonomikas skolotāji. Skolotāji vadīs mācības stundas, risinās metodiskus uzdevumus un dalīsies pieredzē, kā veiksmīgāk skolēni spēj apgūt konkrētu tematu. Balvas mērķis ir izcelt, novērtēt tos eksakto mācību priekšmetu skolotājus, kuri spēj iet līdz laikam, kur stundas ir aizraujošas, skolēniem ir iespēja domāt, eksperimentēt, lietot mūsdienīgas tehnoloģijas, sadarboties. Un apbalvošanas ceremonija būs Latvijas universitātē vakarā.